ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je pesnikinja Jasmina Malešević. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog Jasmina.
Pomaže nam Bog.
Za zbirku pesama Legenda o majci dobili ste nagradu Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. I uskoro ćete u Podgorici i Nikšiću imati promociju knjige. Kako se desilo da ste kao potvrđen pesnik bili u konkurenciji za nagradu koja se prvi put dodeljuje?
Ovo je velika radost, naravno, što sam dobila tu nagradu. Samim tim što dolazi iz društva članova iz Crne Gore, a Crna Gora je, što se tiče poezije, za mene možda zemlja koja, odnosno naš narod koji ima najzaoštreniji sluh kad je poezija u pitanju. Drugo, tokom prethodnih godina družila sam se sa pesnicima crnogorcima Milijanom Komatinom, Vojislavom Brkovićem, profesor Ratko Božović je bio moja podrška, znači 20-ak i više godina. Tako da je posebno ta nagrada značajna, u stvari to je moja najveća nagrada i Crna Gora koja je toliko u toliko pesama opevala majku ima poseban odnos prema majci.
A naravno i to smo isto neformalno pričali, to sam čuo i od vas i od pojedinih drugih ljudi, da je žiri bio vrlo rigorozan i strog.
Ja sam videla konkurs, bilo je možda nedelju dana ostalo do završetka konkursa i nisam čak ni bila sigurna da li samo važi za građane Crne Gore ili znači za Srbiju i sve Srbe i sve koji pišu na srpskom jeziku. I onda sam zvala da mi potvrde da li mogu da pošaljem. A zbirku ovu Legenda o majci je bila, znači pre nekoliko godina još sam napravila jedan spisak pesama za neku buduću zbirku, a to je trebalo da se dogodi možda čak i za 10 godina, znači nije bilo u planu sada, niti u neko skorašnje vreme, već kao nešto što će se dogoditi, jer sam tokom poslednjih godina videla da imam 30-ak možda i više pesama koje iziskuju jednu drugu knjigu. I tako da sam, da li je sad to bila Božja promisao ili nalet inspiracije, znači tome je podstaklo da za kratko vreme te pesme u određenim redosledom stavim u zbirku, da napravim cikluse, to se sve spontano dešavalo, znači nisam ja mnogo razmišljala, prosto intuicija je proradila i mislim da sam na kraju, eto, to na najbolji mogući način i uradila. Žiri jeste bio rigorozan, Milorad Durutović je predsednik žirije bio, on je izuzetno obrazovana osoba i ne samo to što je poznavalac poezije, on je i pesnik i zaista zna šta je dobro, a šta nije. I naravno i ostali članovi žirija.
E, da li onda knjiga Legenda o majci u nekom smislu novina i drugačija od ostalih vaših dela pesničkih?
Jeste. Ona je, pa nije što se tiče lirike, ali to je, ne bih mogla da nazovem čisto rodoljubivom ili čisto patriotskom poezijom, ali je svakako zbirka koja dodiruje neke duboke slojeve kolektivne svesti, arhetipa i uopšte našeg naroda, našeg podneblja, tako da ima tu jednu širinu, nije vezana samo za mene i za lična osjećanja upućena drugoj osobi. Ja uglavnom pišem ljubavnu poeziju, tako da je ovo jeste, u stvari nije iskorak, nego nešto što je, znate, to je jedan užasan protok vremena, znači to se, povremeno sam pisala, to se sve sklapalo i kad je došao moment, one su, te pesme su same napravile neku svoju viziju, neko svoje gledanje, tako da evo sada će egzistirati kao legenda o majci. A još ono što je bitno, to sam zaboravila da kažem, zbirka nosi naslov po pesmi Legenda o majci, koja je 2012. godine dobila nagradu publike na Smederevskoj pesničkoj jeseni.
A to je, izvinite, čuveni pesnički festival.
To je bio najveći festival, ako ne najveći, jedan od najvećih festivala Jugoslavije.
To je onaj u Strugi, na primjer, je
jeste.
Tako.
Sada je bio 50. znači 50 godina, to je pola veka. Pesma Legenda o majci sam napisala 96. godine, ja mislim 96. 97. i tako, eto, poslala sam je na taj konkurs posle jedne dugačke pauze kada nisam pisala, nisam se pojavljivala u javnosti i pozvali su me, ja sam dobila tu nagradu, a 2011. sam dobila isto jednu nagradu biblioteke iz Knjaževca, Njegoševa biblioteka, znači svetosavski, 25. svetosavski konkurs, dobila sam drugu nagradu za pesmu Legenda o Kalemegdanu. Tako da te legende imam i Legenda o pastiru, nešto me volim da se da. I ovi, znala sam da će ta zbirka, to je znači da to je već bilo u meni, da će se ta zbirka zvati Legenda o majci. Mislila sam da će to biti razne pesme sa raznim tematikama, i o zemlji i o ocu i o raznim odnosima, ali eto taj naslov je očito tražio da cela zbirka bude posvećena ženskom biću.
Ali vaše knjige imaju poetsku odrednicu i kao proza i kao roman?
Imaju, znači stvari samo forme. Poezija je prisutna i metafore i lepota jezika, ja nekako volim tako neki kažu da ulepšavam stvarnost. Nije to ulepšavanje stvarnosti, nego mislim da je potrebno da na takav način može da se iskaže sva lepota života, bez obzira koliko je on težak, koliko je naporan, koliko je tragičan, i mislim da je to jeste svrha umetnosti.
Da. A Legenda o majci je tematski razuđena i ima gustu, ali u nekim pesmama je i razređeniju formu. Da li u tom smislu radite na pesmama ili pišete i ne brišete?
Skoro sam isto na jednom intervju Radio Beograda, bilo je slično postavljeno pitanje. Ne mogu da kažem da imam jasnu sliku kad počnem da pišem pesmu, šta će to biti, da li posle to treba srediti, da li je dobro ili nije. Pesme su dnevnik osjećanja po meni i trenutka kada dođe do neke duhovne promene, do nekog saznanja, i tako i treba i da ostanu. Naravno, potrebno je malo ih srediti, ali nisam nikada štimovala pesme i baš radila na nekom poboljšanju da one budu, u stvari da ne budu ono što su u samom izvoru, u samom nastajanju bilo.
U zametku, da. Zato što u jednoj pesmi doslovno imate stih da piši i briši. Pišem i brišem. I to je jedna stara, uslovno rečeno, i pesnička fraza. Piši i briši, kaže, veština pisanja se zapravo svodi na veštinu brisanja. Da izabereš da ostane ono zaista što je suština.
Jeste, to je pesma koja je malo modernijeg daha, odnosno duha, odnosi se na pisanje na kompjuteru. Znači, digitalno zapisivanje.
Pa je to aluzija, pišem i ne brišem.
Pišem i brišem, ali možete vi u glavi isto pišete i brišete pre nego što zapišete.
O, kako ne, pa da. Tako da. Tako je, pamti se i odlazi negde u te ponore, u pamćenju, svesti. Iako su pesme u knjizi podeljene u pet poglavlja ili ciklusa, rekao bih da je svaka od njih i celina za sebe. Šta je za vas presudno u pisanju pesama sa ovakvom originalnošću i snagom asocijacija?
Pa šta je presudno? Mislim da ovu zbirku sam ja posvetila svim ženskim bićima, počev od moje majke, i svim osobama ženskim koje su na bilo koji način bile značajne u mom životu, bilo da su da sam sa njima sarađivala, radila ili smo jednostavno se družili, saznavali stvari, znači mislim da posle ću reći u stvari šta ja mislim, koja je poruka glavna za mene, jer dok, kada sam sastavila zbirku i poslala je u Crnu Goru, nisam imala baš kompletno onako sliku šta sam je htjela da kažem. A vrlo je nezahvalno tražiti od pesnika da tumači svoju poeziju i da sad ja otkrivam šta sam htjela da kažem. Često se to ostane...
Pesnik kao čitala,
da,
svoje
ostane
poezije,
da negde
može
potrebno,
donekle, da.
Može donekle, ali nije potrebno. Ali sam neke stvari sad, evo, kad je knjiga izašla, pa sam nekoliko puta i pročitala i onda, znači ono, kad knjiga izađe, ona više nije moje. Ona je ogledalo, ona sada pripada svima, znači kogod želi da je čita može da se oseti kao da se identifikuje sa njom.
Što i jeste cilj do nekle.
Naravno, znači sad je tu, postoji jedan otklon i ja drugačije sada čitam i mogu da zapazim neke stvari koje mi uopšte nisu padale na pamet dok sam pisala i kada sam poslala knjigu. Ali svakako... jedna beskrajna ljubav ženskim bićima, prema ženskom biću, naravno, a to je ne samo majka koja rađa, nego i svaka žena, to je duša, to je poezija, to je svemir, to su razni elementi koji čine vas i ono.
Ja naravno sam ovo vas pitao kao neko ko, što bi se reklo, imam pravo na divljenje i zaista jednu najmanje u ruku rečeno zadiljenost nad originalnošću i snagom i jačinom ovih asocijacija u vašim pesmama. A da li sam na tragu vaše poezije ako njene uzore tražimo u Novici Tadiću i Vasku Popi?
Pa sad Novica Vasko Popa pre. Novica Tadić je konkretno bio recimo drug Vojislava Brkovića, koji je isto iz Crne Gore, on i ja smo objavili prvu zajedničku knjigu Rođeni iz iste smrti, tako da...
To je dijalog o ljubavi.
Dijalog o ljubavi, znači i u druženju, pomenula sam već Milijanu Komatinu, ona je također, ona je bila član druženja književnika Crne Gore, partizanka, bila i na Golom otoku, samouki pesnik, koja je u stvari moja najomiljenija pesnikinja, tako da sam ja sa te strane vezana za Crnu Goru. Meni je jezik i ta oštrina, znači sluh koji se gradio, je zahvaljujući Milijani Komatini.
Zahvaljujući.
Je to izostravala i tako da sve to polako kad se, znate, naslaže, onda dobijete nešto. I naravno razne knjige i koje sam čitala, ne mogu da kažem da su sad uticale direktno, ali saznanje o zemlji, znači da se osjeti taj zajednički bol, Prvi svjetski rat, srpska trilogija, na primjer od Jakovljevića, to je za mene bilo fascinantno kad sam imala 18-19 godina, kad sam čitala za lektiru, totalno sam bila van sebe. Mislim, jako, znate, tek upoznajete neke stvari, ali ih osjećate. Pa recimo, jedna rečenica iz knjige Dobrice Ćosić iz Korena: život nikada nije bio moja jabuka. Ja sam se uvijek zadržavala na toj rečenici. To je uvijek nešto što prolazi kroz mene, da ne pominjem Ivo Andrića i sve pise, ali Pavida sa Stevanović, Nišći i Testament, to su isto knjige koje su, to su užasne metafore. Pa recimo Dorotej.
Pa recimo, skoro se upokojio, Dobrilo Djenević.
Da, Dorote mi je isto bio nekako na taj osjećaj, pošto Milorad Dorotović je akcenat stavio, jeste, to je najdublji sloj, arhetip majke, on je to fantastično pisao, ali to povezao sa poezijom i to, ja mislim da je to fenomenalno kako je uradio. I knjiga, na primjer, Danko Popović, knjigu o Milutinu. Znači,
dobro, oprostite, ali kad govorimo o ulozi žene u svakovrsnoj, onda je tu Dankova knjiga Udovice verovatno neprevaziđena.
Jest.
Udovice velikih junaka iz velikog ustanka.
Jest. Evo sad sam se setila, kad sam već pomenula Testament, Pa sad, da li je opisuje prvi ili kraj drugog svjetskog rata, nije važno, svi su muškarci, naravno, masa je poginula, neki su se vratili kao invalidi, žene su same, i u nekoliko rečenica na kraju one obučene u crno, dve se uprežu u plug, a
ostale,
znači, žene same oru svojom snagom. Menjaju muškarca, znači žena može da uradi bilo šta. Kad je to potrebno.
Jasno, to je zapretana snaga.
Ona čestica, onaj atom, onaj foton, znači nije foton, nego kvant. Znači najmanje, neuništiva, najmanja količina energije koja ostaje, koja uvijek preživi i onda se umnožava, rasplamsava i tako.
Da, ali kad već govorimo o tome što ste tražili i kod pesnikinje Komatine, to je snazi jačini, oštrini jezika u Crnoj Gori. U Crnoj Gori se kaže za pojedine žene, čovjek žena.
Čovjek žena, da. Žene crnogorske su zaista posmada, po meni smo svi mi Crnogorci, svi smo prošli kroz Crnu Goru. I
odnosno, što je govorio pokojni Đorđe Ocić, naslov knjige, i Srbi su Crnogorci.
Pa svi smo, mislim, tako da Crna Gora je, još se sjećam kad smo radili, da li to bio prvi razred ili osmi razred osnovne škole, kada sam pročitala Gorski vjenac, ne mogu da se pohvalim time da sam sad razumela Bog zna kako, jer to nisu godine da tako nešto može da se razume na pravi
može
način.
Ikad, u stvari.
Ma, mislim, naravno. Ali su me neki stihovi fascinirali i tada sam, pišući domaći zadatak, napisala da su Crna Gora i Crnogorci fantastični, da su me totalno, znači, iz tog kamenja, iz te jedne prelepe zemlje. I ono što se naravno taložilo vekovima, pa onda dolazimo do tih raznih mudrosti i mada dobro ne znaju da pevaju ovako pesme, ali za poeziju je Crna Gora majka.
Nemaju, ja sam polagao pojanje na Bogoslovskom fakultetu kod profesora Predraga Miodraga i on kaže, vi ste govornici, pesnici, ali sluhisti niste, ne znate. Ali u pesmi Behar moje majke ovako opisujete primjer radi svoje pesme. Kao suza koja prolazi kroz zemlju da bi u dubini postala čista, bilo je moje pevanje.
Jeste, to je povezivanje i raja i božanskog tog stvaranja. I ja mislim da se to pominje i majmun, jeli, da sve koji gleda, da silazimo sa tog drveta ovako ili onako i da je neophodno da suze jesu same po sebi čiste, ali moraju i da se pročiste da bi bile kristalne. Ta sublimacija kristalnih delova suza opet dovodi do te neke mudrosti, do tog nekog saznanja i lakoće duše.
Eto, možemo dopuniti to čišćenje suza koje prolaze kroz zemlju, pa da u njenoj dubini zemlje postaju čiste. Da li je u tom smislu majčin lik taj u pesmama, kao ta zemlja u kojoj se pesme čiste u njenoj dubini?
Naravno, mislim da verovatno niko
ako
ne plaće...
Ako ga ima, onda je to majčin lik.
To mora biti majka, jer niko ne plaće više od majke. Tako da možda sve te kiše koje padaju, možda su to suze kazat ću majki kao simbola svih majki i svega onog što čini majku. Znate, ja mislim i da muškarac u sebi ima taj deo koji se zove majka. Ima i životinje i čitava priroda, tako da je to jedan univerzalan pojam. A ja sam upravo o tome i govorila, o legendi o majci. Naravno, klasično poimanje majke, zemaljske, pa do one nebeske i do prostiranja kroz ceo svemir. A to nije tako baš jednostavno, kao što možda izgleda. Dobro.
Ali stih, jer nema jače strasti od nežnosti. Da li on upućuje na taj odnos?
Upućuje i na odnos sa majkom, odnosno... To je asocijacija na knjigu Čovjek koji umro od Bože sad kako se sad setit ću se njegova vizija nova Isusa Hrista koji se probudio Savu ranama sišao se krsta jeli, ali je spoznao da nema jače strasti od nežnosti. To je bila fascinantna knjiga koju ja prosto obožavam i negde mi je to ostalo da, znači, nežnost je suština svega, znači moramo kroz sva traženja, znači, posle svih ratova čovjek vapi za nežnošću. Nežnost koja je isto što i erotik, znači ta kosmička nežnost, to je stvar erotika.
Dobro, a da li ta vertikala, meni tako izgleda, dostiže vrhunac u posljednjoj pesmi, dakle vertikala sa majkom i prema majci, Zanos prastarog cveta.
Zanos prastarog cveta je pesma koju sam ja napisala 93. godine, sada sam bila u blagoslovenom stanju, nisam još znala, znači, tako, završavala sam rukopis zbirke Smiljkita koji Svajros trebao da objavi, ali je došlo posle do raspada, pa nije, a cela ta Smiljkita se odnosila, simbol knjige je bilo cveće smilje koje je simbol nevinosti i nečeg što raste u pesku između dva kamena, znači potpuno je neuništivo, i ta pesma je nastala tada. Sve te gubljenje, znači naravno to je bilo i vreme ratova, nažalost, i ja sam tako opisala doživljaj i te strašne stvari koje su se dešavale, da se te glave uzalud gube, da ih odnose reke, a život se nastavlja, znači, ali majka opet, znate, to su sad filozofske teme, neko optužuje da su majke krive što se vode ratovi, što tako vaspitavaju uče svoje sinove, pitanje je to veliko, znači ne može majka da bude kriva za sve. Dakle, ona se zakiva za krst da nikada ne bi uvenula, to su završni stihovi, i krst kao hrišćanski simbol, i kad raširite ruke, to je oblik krsta, znači krst, raskrsnica puteva, svašta može da bude u toj simbolici.
Ali i put ka vaskrsenju.
I kao, dakle, naravno, večni obnavljanje i vraćanje i neuništivost.
Znači, majka se zakiva za krst da nikada ne bi uvenula. To su završni stihovi i stvarno imaju spasonosnu poruku. Zamislite toga paradoksa, na najvećim mukama na krstu da nikad ne bi uvenula.
Pa to je poistovećivanje sa Hristom, mislim, na neki način.
Na pravi način, na spasonosan način, znate koji je način, izvinite.
Dobro.
Ali, pominja smo razuđenost tema i izražajnost vašu, oštru, užarenu, koja pesme glača da su rađene, rekao bih, skoro bez greške. Pa o tim temama, da kažem temama, kažete. Da je majka, znači, slikar, ona bi naslikala kišu, uspavanku, sebe i drvo.
Jeste. Mogla bih da sad recimo ovu pesmu povežem sa poezijom Šta sanjam i šta mi se dešava, Ivo Andrić, 80. neko koje godine.
To, čuvena mladalačka, da?
Kiša... Ramori kiša kao mati, tako nešto, te njegovi stihovi kažu, znači, kao mati kiša tiho ramori. Sve jedno, mislim sad kako ide tačno. Kada sam pročitala, znači, tu zbirku slučajno sam je našla u kući, nije bitno, na jednoj vikendici, možda je to prvo, drugo izdanje te zbirke. To ja sam pročitala celu zbirku u dahu i silno mi je rišu Bijeli cvjetovi, pa da sitna, znači jednostavna, jaka poezija. Onda su svi slušali, morali su da sede, bilo nas je u toj vikendici desetak, svi smo bili totalno opčinjeni, utjeha koja dolazi od misle i tako dalje. Tako da, je recimo, eto, da kažemo to ostalo, ja sam posle nekoliko godina, sad nije to direktno povezano, ali eto, dopisivanje sa piscima, to je svrha pisanja i poezije, ja mislim, uspavanka je vezana za majku. Ako majka nije mirna, ako nije u saglasju sa sobom, ne može da uspava dete, ne može da uspava svet, ne može da uspava muža, ne može da uspava zemlju, ne može da uspava svemir. Zato je neophodno da ona bude i dobar muzičar, i dobar pesnik, i dobar umetnik, majka u onom pravom značenju, da bi mogla da izliva tu uspavanku, ne koja je važna, naravno, prevashodno za decu, ali i za čitavo čovečanstvo.
Sebe i drvo.
Drvo je, se često pominje u mojim pesmama, ne samo kao asocijacija na raj, jer to je večna tema. Ja sam sa Aleksandrom Slađanom Milošević, našom vrhunskom multimedijalnom zvezdom, ali je objavila knjigu Adame ne ljuti se 2001. godine, Drasla partner je objavio. Tema su bile biblijske priče, koji je ukrao jabuku, Adam je kod nas ukrao jabuku. Znači, raj je tema i dan danas koja je važna i uvijek ima nešto novo što nije, znači ne možete da odgonetnete, ne možete da budete sigurni, mada je to isto jedna fantastična metafora, ali od detinjstva drvo je bilo, je bila moja kuća dečija, ja sam obožavala da se penjem na drveće, ja sam da možda svoje 15. godine se pentrala kao baron na drvetu od Itala Kalvina, to je isto moja omiljena knjiga, znači krošnja, sad da li je šljiva pa jedete zelene šljive ili berete kajsi ili što, ja sam obožavala da budem na krošnji i da posmatram i da gledam svet.
E, setih se sad, pošto ste pominjali Andrića, da on u znakovima pored puta ima i zapažanje, ovako kaže, drvo je najpoštenija stvar na svijetu, osuši se, a miriše.
Jeste, drvo je čudo, možda, ne znam sad kad bi pesnički gledala, evo sad nešto razmišljam, možda drvo simbolizuje stvarno naše misli, pa znate, kada se šuma osuši, nešto nije u redu sa nama, da nam drveće pokazuje u kom smo mi stanju duhovno.
Dobro, ali u pesmi slika o stablu, evo opet asocijacija na drveće, isto nalazimo, da kažem, agon, borbu, suspregnutost tu, koju svedoči vaša poezija, rezbarenje papira.
Rezbarenje papira.
To je taj podvig, ta muka vaša spisateljska.
Jeste. Pitala sam se jednom šta osjeća papir. Dobro, sada zadnjih godina više svi kucamo, jeli, na laptopovima i tako, ali papir, pošto je on produkt drveta, sigurno da doživljava i osjeća i to grebanje i te naše pokrete i žvrljanje i lakoću kada pišemo, on je jedan sublimat naših osjećanja i naših misli. I rezbarenje bi trebalo da bude opet neki viši umetnički čin, kada
urezivanje
sa nekim smislom, sa nekom svrhom, a ne samo da grebete, jeli, da cepate drvo. Tako da sam rezbarila, verovatno tada nije to, rezbarenje isto boli, ne može, bol mora da stvori nešto, jeli, kroz bol se rezbari.
To kažu pisci, pominjali ste i pre, vezano za ono pisči i briši, kompjuter. Ipak ima pisaca, to bi se danas reklo, staromodnih, konzervativnih, koji kažu nema ništa dok ne zašušti papir pod rukom.
To sam ja mislila, ja sam se opirala kompjuteru i i telefonima i toj novoj tehnologiji, znači to je otpor je neminovan kod svih, kod nekog više, kod nekog manje, ali eto silom prilika i zahvaljujući i Slađane Milošević i Maji Tomić, moji saradnici i drugarici koji su toliko napadale i bukvalno primorale da kupim prvo sinu Teodoru, pa sam onda ja počela da koristim. Evo sad se vraćam opet mala digresija, knjige Orhana Pamuka, Marukamija, jeli, koje većina njihovih knjiga govori o tom prelasku, znači tog starog Japana ili stare Turske u neko savremeno doba, savremenu Tursku ili savremeni Japan, tako i mi prolazimo kroz tu neku tranziciju. Kako sačuvati ono što je dobro staro, što je arhetip, ali opet mora da se prilagodi i mora kroz jednu agoniju da prođe u neki novi duh vremena.
U savremenost.
Tako,
možda je red da ovu sliku o stablu i čujemo kao jednu malu ilustraciju, kako rekao smo, vašeg satiranja, vašeg podviga u pisanju.
Slika o stablu. Celu noć rezbarim papir. U vazduhu susreću se misli kao slike o stablu sa kog se ne može jesti. Celu noć ljubav nosi kapu sa rogovima materice. Bol kao da je zemlja što grabi svoje seme.
A, hvala, pa vi jako i upečatljivo i govorite stihove.
Pa mislim da je to neophodno, u stvari da ono što pišete da možete i da iskažete bar na sličan način sad. Neko može, neko ne. Ja isto kao kad pišem, tako se isto osjećam i kad govorim svoju poeziju.
A dešava se, vi znate, i poznat vam je glumački svet i uopšte sve to što prati pisce i promocije, da glumac može biti vrhunski često u propasti nečije stihove.
Pa zato što čitaju uglavnom onako kako od njih, kako su naučili na fakultetu dramskih umetnosti, sve to sa divnom dikcijom, glasno i jasno, ali po meni čitaju, uvek mi to nekako bude jednolično.
I ukoči pesmu, ubije joj život, je tako?
Neke pesme čitaju fantastično, a neke pesme ne, i onda ja više volim da, sem ako to nije neka svečanost posebna, pa recituju glumci, pa tu orkestar i tako dalje, ali više volim da čujem autora, zato što čak i kad ne govori dobro, znači, kako autor govori poeziju pokazuje njegov stepen oslobađanja od sebe samog.
Oslažem se, pa eto. Ako govorimo o glumcima, sjećam se pokojni Miloš Žutić, kako je govorio stihove. Govorio je Petar Kralj, Goran Sultanović,
jeste,
Jelena Ivanišević.
Jeste, svi oni super govore, ali neku poeziju, to onu koju su oni odabrali, ko ležim, znači, i ono što dobro osjećaju i što vole. Neku poeziju, ne, ona postaje... ne znam, nekako postaje uniformisana i onda kod mene ne izaziva ništa, zaista. Kažem, više volim da čujem autora, jer onda se čuje i to iza redova, čuje se njegov glas, čuje se njegov strah, čuje se njegovo biće takvo kakvo jeste.
Stojan Dečermić isto, izuzetno nekad, veliki.
Njega ne znam, nisam
ja sam slušao, recimo, Lament nad Beogradom Miloša Crnjanskog, kada recituju pokojni Petar Banićević. Ceo Lament sam čuo.
Čini mi se da je možda važno da tokom, eto, neko piše 2 godine, neko 5, neko čitavog svog života, ali da je važno i da zna da na svoj način kaže tu poeziju. Ne da je to sad važno za publiku i ljudi uzmu knjigu pa čitaju, jeli, ali da je važno za pesnika da može i na taj način, znači reč i glas, slovo, i onda dolazimo do suštine bića.
Pesma rasute kosti, slika je srpskog usuda, nemoći, obezglavljenosti, molitve i vapaja, a sve to u rečima o slobodi meni najupečatljivije deluje. Sloboda je dete koje trči bosonogo i gleda suncu u oči. Ko se ne bi u ovome pronašao?
To je jedina pesma, ja mislim da je jedina, gde se pominje Srbija kao Srbija i Srbi. Pre možda 10 godina sam tu pesmu napisala. Ne znam, znači, naravno da sam i čitala istoriju nekada pre 20-30 godina i pre 40 sam učila jednu istoriju, posle sam počela da čitam neku drugu, da saznam i da sve nekako to spajam i sagledavam, ali Prvi svetski rat je u meni uvek počeo od te srpske trilogije, kad još nisam imala ni neku najbližu predstavu o svemu tome, pa do odlaska u Zejtinlik, recimo, kad sam stala na vrata Kostunice, ja sam osetila takvu energiju da sam htela, noge su mi se oduzele, htela sam da se onesvestim. Znači, nemam ja nikog u porodici da, koji učestvuje u ratu, ali to je neki osjećaj, nešto što je u meni, što strahovito osjećam. Pa i opšte to vreme bi borbi sa Turcima. Pa dobro, mislim, borba je borba, stradanje je stradanje, smrt je smrt. Studirajući veterinu imala sam priliku da sagledam i na jedan drugi način bolest, borbu, tu divlju dušu životinsku ili ljudsku. Ja ne pravim neku razliku između ljudi i životinja.
Duša niti, kao duša,
niti
da.
Smatram da su ljudi genijalni, a da su životinje manje genijalne, mislim, ne.
Ne, to je, oprostite, Dostojevski jasno kaže, životinska, animalna duša ne može biti virtuozno zla, kao ljudska.
Ne može. Naravno, tako da sam tu pesmu, i ta ne daj Bože da se Srbi glože, već daj Bože da se Srbi slože. I u jednom momentu sam, samo mi tako prošlo kroz glavu, pa nama se kosti ne slažu. Znači, moramo, evo sad asocijacija na roman Veliki rat od Gatelice, gde on opisuje rat na nivou ćelije. Znači, krenuo je od ćelije u jednom organizmu koji su u neprekidnom ratu, pa do svetskih ratova, jeli? Naše kosti, prekopavanje, rušenje grobova, i prosto sam videla tu ruku koja maše. Da li ta ruka može da bude i Karađorđe, može da bude i bilo koji patrijarh, bilo koji čovek, seljak, građanin, dete, majka, ali najbolje kad je to ceo narod. Bože, prepoznaješ li ruku koja te maže?
Sad vas ja molim, Jasmina, da je ne prepričavamo, nego da je čujemo.
Ajde. Rasute kosti. Bože, prepoznaješ li ruke koje ti mašu iz groba? Sve videće, sve prožimajuće ruke srpske. Srbi su rasipali kosti kao da su blago od kog se gradi bogatstvo. Za Srbe, sloboda je jedino bogatstvo koje dolazi iz kostiju, iz ljubavi i nade, iz prokletstva i najljuće rakije. Sloboda je dete koje trči bosonogo i gleda suncu u oči. Bože, prepoznaješ li pesmu koja ti maše iz groba? Razigranu, neutešnu pesmu srpsku. Srbi su zubima deljali krst i voštanicu. Srbi su želeli živu Srbiju, u istom trenu kad topovi opale, u isto kolo da se uhvate junačka srca i reč tvoja. Bože, prepoznaješ li ruke koje ti mašu iz groba? Sveznajuće, neumorne ruke srpske. Ruke koje kažu, ne daj Bože da se kosti glože, već daj Bože da se kosti slože.
Hvala, eto vidite. A onda da pomenemo uz ove vapaje i molitvu i vreme u kome živimo. A ono je u pesmi Vremeplov opisano i ovako. Vreme se topi, kleči, moli se i laje. Mi smo izgleda se prosuli na razne strane. Pa, i vekovima.
Jeste, izgubili smo pojam i o vremenu, mada samo vreme nije kao vreme toliko važno. Znate, sad, evo, kad meni sad recimo, sad, da li je 21. vek ili 20. ili smo u 25. veku, to uopšte nije važno. Važan je protok trenutni. A taj trenutni protok, on nosi sve ono što je bilo, su ono prošlosti, sve te protoke. Pa evo sad, evo ja sad, pesma asocira, odnosno pitanje na Kozirjeva i na ona njegova kriva ogledala, spiralna, gde je vreme, ima svoju gustinu i da od gustine zavisi da li će se dešavati ratovi, da li će biti mirno vreme i kako će se pojedinac osjećati. Razredni pojam je to vreme.
I kada sve ovo složimo i vreme u kome živimo i stradanje koje ste vi opevali, a dopire i do danas, vi misiju pesnika ne srozavate, nego poručujete pesnička su praštanja dublja od stradanja.
Pa poezija kao poeza, kao stvaranje, ona mnogima, znate, kad kažete da ste pesnik, to izgleda kao da ste dokoni i zaludni, da prosto, eto, ne znate šta ćete, pa pišete poeziju, ali mi smo pesnički narod, mislim, mi tako gledamo na sveti da nismo, možda ne bi ni preživjeli do današnjeg dana to. Znači, stvaramo sami sebe, tako da poezija je moj svakodnevni pogled na svet, moj spavanje, moji snovi, sve. Znači, nije to odeljeno od svakodnevnog života, nego jednostavno
ga stvara i hrani.
Ta poezija me stvara, menja, pomaže mi naravno da preživim određene trenutke, pomaže mi da sagledavam lepotu sveta. I sad kad se vratimo na majku, žena, žensko biće je dato muškarcu, ja mislim da ništa lepše nisu mogli da dobiju na poklon. Muškarac ima majku, posle ima ženu, devojku, ćerku, nije važno. Žena ima majku, posle toga ima muža. Sada tu nastaju, sad smo se malo zemaljsko gledanje na stvari, da mislim da nije dovoljno sagledao koliko može da uživa u ženskom biću. Da nije to stvar samo produkcije, reprodukcije, razmnožavanja, opstajanja. To su bile neke teme prethodnih godina i vekova. Znači, neće čovjek nestati sa planete Zemlje, sem ako sam ne napravi takve situacije i sam izazove to nestajanje. Ali dato mu je da može da uživa u ljubavi, da može da uživa u svemiru, u erotici, a mi opet vidimo sada da su i ti ratovi, i zlostavljanja, i maltretiranja, i nezadovoljstva, i osjećaj da čovjek bude nesrećan, da završi život i da se osjeća kao jedno nesrećno biće, to je onda poražavajuće. A sve nam je dato da možemo da uživamo.
Za mene je ovdje, vidite, sve, toga smo mi svjesni, to je vrlo opasna sad ideološka jedna ujdurma, ona se tiče i tih takozvanih prava i ravnopravnosti. Za mene, ontološka istina u ovom kontekstu koji ste sad opisali je u rečima pokojnog patrijarha Pavla. On kaže, žena neće jednakost sa muškarcem u Hristu, dakle da smo jednaki, nego kaže, hoće ravnopravnost, ti pa tebi šišanje, meni šišanje, tebi pantalone, meni pantalone. U redu, ako je i tako, opet nema mira, opet smo u sukobu. Tako.
Gdje smo sukoba, ali to mislim da su to neke dublje stvari da, koje nemaju veze ni sa pantalonama, ni sa kolima, ni
dobro,
sa
to je ilustracija, znate, okay, samo jedan primjer koji govori o tom nekom sada nadmetanju, takmičenju. Ja nisam protivnik, ako smo jednaki, onda smo i ravnopravni, naravno, ali jedno je gledati iz perspektive jedinstva u Hristu, drugo je gledati u ovoj svetovnjačkoj, pravnoj, psihološkoj i ostaloj perspektivi.
Jeste, ali moramo uzeti u obzir da su žene bar u Srbiji na Balkanu do peo kad je 1806-9 kad je doneta deklaracija da se zabrani spaljivanje žena i proglašavanje da su veštice. Znači, to je jedan
bivalo je kod nas u Crnoj Gori i kasnije i kamenovanje,
i kamenje, znači, ali i još ima svašta, mislim manje više u nekim sredinama, je li, i u Srbiji svuda. Ipak su ženska bića bila čeljad do skora. To ne možemo da osporimo. Tako da ta jednakost u Hristu, ona je, mislim, to nema, to ne može da se, naravno, mislim, biće i biće, čovek je čovek. Ali u ovim našim državama, institucijama, politikama, jeli, ideologijama i svemu što nameće ekonomija i želja za vlašću, žena, evo, ide u 21. veku, koliko god da je slobodna, da je atraktivna, da je poslovna, da obezbeđuje svoju egzistenciju, pa nisu sve stvari u najboljem redu, ali tako, nešto opet nedostaje, a opet je morala da bude i feministkinja i morala je da se izbori, jer i dalje bi bila nepismena. Mislim, imamo mnoge delove planete Zemlje gde je još uvek strašno. Tako da je i feminizam jedan korak, jedan posticaj ka nekom vraćanju u raj, da budemo, da kažem jednostavno, u nekom sagledavanju suštine našeg života na zemlji.
E, sada mi pređemo opet tamo gde smo najsigurniji, na teren poezije. Recimo, pominja smo ovo da su pesnička praštanja dublja od stradanja. Kaže Rajko Petrov, mnogo nije dobro kad jedan narod spane na svoje pesnike. A kad sam ga ja pitao, a kako je pesnicima kad oni spanu na svoj narod, on mi je rekao da nije izgleda dobro ni jedno ni drugo.
Pa dobro, dobro, dobro je rekao. Pesnička praštanja moraju da budu dublja. Zato što su pesnici na neki način senzibilniji i šire,
odnosno,
i dublje shvataju i mogu da vide.
Što bi rekao Helderlin, pesnik ima jedno oko više od običnog čovjeka.
Ima, znači on vidi i ne vidi ili osjeća, tako da pesnici jesu, ja ne znam, u nekom prikazu sam i pisala, najpribližniji monaštvu. Znači to je jedna vrsta monaškog života. Pesniku čak i ne treba neka disciplina, nije bitno o kojoj religiji pričamo, znači neka stroga disciplina, jer oni već imaju u sebi prirodnu disciplinu, imaju određena odricanja, imaju ogromnu brigu, ne samo za sebe, nego prosto osjećaju, i kad hoću da se isključim i ne želim da osjećam sve te iskrice, sve se osjeća, sve se vidi, prosto se predodređeni za tako nešto. Kao da ste antena.
Antena koja prima zvukove, da, talase. Jeste, da. I na oblaku mekom vi kažete, tebe vide blaga slova, tebe vide reči, pesme. Ko će onda učutkati poeziju?
Pa, poeziju može da učutka samo neka bolja poezija.
Hvala vam, gospođo Jasmine.
Hvala, Dene.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.